з яких їхні мешканці відразу кидалися кожен у напрямку своєї батьківщини. Всі рвалися додому. Я чекав, що в цей момент насамперед мене подякує Франя, а слідом і господарі за визволення від фашистської неволі. Однак не дочекався цього. Повисла трохи незручна пауза. Я сидів біля столика, Франя навпроти готувала маленьку сирникову коробку сандвічі. Старі нерухомо перебували у своїх м'яких кріслах. У вестибюлі враз повиднішало, крізь вузькі вікна зазирнуло сонячне проміння. Поклала на керамічну підлогу рваний візерунок від рухливого листя з надвору. Пару готових сандвічів Франя винесла на ганок кананку і повернулася з порожнім блюдцем. Кананк обійшовся без блюдця. Після того, як я випив чарки з отри і в графинчику лишилося обмаль, старі підвелися і знеможено потупили в бокові двері. На кухню або що. Франя тоді присіла за столик, якось зі стриманою увагою вгледілася в мене. Я трохи сп'янів, але почав відчувати, що мої давніші усталені на війні мірки дещо захиталися, зіштовхнувши з іншою, незнайомою дотепер реальністю. Все-таки це був якийсь інакший, ніж попередній мій світ, з його інакшими складнощами, в яких був я, мабуть, профан. Не те, що моя землячка, білоруська Франя, вона в цьому місті жила, а я з ним тільки-но знайомився. Цікавість моя до неї все наростала. Але розпитувати її було трохи незручно, а вона, я помітив, не дуже квапилася розповідати про себе. Або поскаржитись на щось, як це, звичайно, люблять жінки. Франя не скаржилась, хоч і радість на її обличчі я зауважив нечасто. Чи вона так навчилася ховати свої почуття? Але ж навіщо ховати їх, адже я їй не чужий, я земляк на чужині. Там, на вогневих позиціях, я не надто дбав про свій зовнішній вигляд. Забруднені землею штани, нечищені кирзачі, неохайно зашитий рукав. Тепер у цьому вестибюлі прийшло інше відчуття. І я старався ставати чи повертатися так, щоб мої хиби не дуже траплялися комусь на очі. Але після, певно, забувся про те і не сховав розідраний рукав від швидкого позирку Франі. «Дайте за шию», – сказала вона дуже просто, і в тихих словах почулася забута інтонація моєї молодшої сестри Ніни, про яку я нічого не знав з початку війни. «Ну дайте, дайте, я хутко, а то некрасиво так», – сказала вона і посміхнулась. Певно, та її усмішка все і вирішила. Відразу прогнала мою ніяковість. Я розперезався, стягнув через голову мою заношену гімнастерку, несподівано і з неприємністю опинився в несвіжій спідній сорочці з недоречними поворовськами на грудях. Намірився був відмовитися від послуги Франі, та дівчина вже взяла гімнастерку і коротким чітким рухом розправила її на колінах. Вона спритно зашивала мою дірку, і те її зашивання визначило дуже багато в руках моєї вже спрямованої до неї душі. Як я це здавна робив на війні, де б не був і чим би не займався, крізь справи і розмови звикло вслухався у довкілля, ловив звуки, які могли донести ознаку тривоги, якісь зміни в обставинах, насамперед кепські зміни. Певна та моя настороженість передалася Франі, позирк якої теж час від часу пихкав тривогою. «Ще стріляти будуть?» «Будуть, звісно, допоки все те не скінчиться. А як скінчиться, тоді буде мир». «І щастя, і життя», – сказав я не без деякого пафосу. Звичайно, тяжкий клопіт сидів і в мені, тепер я намагався заганяти його вглиб, щоб він не заважав моїй лайдності до Франі. Здавалось, я вже починав відчувати якусь радісну можливість, яку обіцяло незвідане. Але все те було дуже непевне і невиразне, могло кожної миті зникнути.